Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
V dnešnom vysielaní prinášame radostné reakcie na správu o chystanej septembrovej ceste pápeža Františka do Budapešti a dúfajme, že aj na Slovensko.
Všimneme si podrobnejšie tlačovú konferenciu Svätého Otca pri návrate z Bagdadu.
Nerušené počúvanie vám prajú
Zuzana Klimanová
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Svätý Otec, ktorý po včerajšom návrate z apoštolskej cesty nemal v dnešný deň žiadne oficiálne body pracovného programu, komunikoval cez Twitter pripomenutím významu pôstneho obdobia týmito slovami.
Veľký pôst je putovaním, do ktorého sa zapája celý náš život. Vstupujeme doň celou svojou bytosťou. Je to čas na preverenie chodníkov, ktorými sa uberáme, aby sme našli tú cestu, ktorá nás privádza domov, aby sme nanovo objavili základné puto s Bohom, od ktorého všetko závisí.
Maďarsko. Slová pápeža Františka z tlačovej konferencie 8. marca počas návratu z Iraku o tom, že príde do Budapešti a uvažuje, či nevyužiť príležitosť aj na návštevu u nás, sa stretli s radostnými reakciami verejných a cirkevných predstaviteľov v oboch krajinách.
S veľkou radosťou sme prijali správu, že Svätý Otec oznámil svoje rozhodnutie prísť do Budapešti na záverečnú svätú omšu 52. Medzinárodného eucharistického kongresu. Sme si istí, že prítomnosť Svätého Otca bude veľkým povzbudením a duchovnou posilou pre nás všetkých i pre účastníkov eucharistického kongresu. Takto zareagovala katolícka cirkev v Maďarsku. Uvádza sa to vo vyhlásení, pod ktorým sú podpísaní maďarský prímas, ostrihomsko-budapešťanský arcibiskup kardinál Peter Erdő a predseda konferencie biskupov Maďarska biskup Dieru monsignor András Veres.
Na poznámku pápeža Františka, že okrem účasti na záverečnej svätej omši 12. septembra v Budapešti rozmýšľa nad tým, či sa nezastaviť aj u nás na Slovensku, keďže Bratislava je od maďarskej metropolii vzdialená len 2 hodiny autom, krátko po jej zverejnení zareagovala prezidentka Slovenskej republiky. Veľmi sa teším, že Svätého Otca budeme môcť privítať na Slovensku. Jeho návšteva bude určite symbolom nádeje, ktorú tak veľmi potrebujeme, uviedla pani Zuzana Čaputová pre médiá.
Predseda konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, sa vyjadril týmito slovami. Tešíme sa slovám Svätého Otca, ktoré povedal počas tlačovej konferencie počas spiatočného letu z návštevy Iraku. Ďalšie informácie zatiaľ nemáme, budeme ich očakávať.
Vyjadrením radosti reagoval aj prešovský arcibiskup metropolita Ján Babiak, ktorý je hlavou grécko-katolíckej cirkvi Sui Juris na Slovensku, keď uviedol.
Túto informáciu som prijal s veľkou radosťou. Živo mám v pamäti všetky udalosti zo septembra 2003, kedy sa uskutočnila posledná návšteva rímskeho pontifika svätého Jána Pavla II. Na Slovensku. Pri tejto návšteve bol vyhlásený za blahoslaveného náš grécko-katolícky biskup Vasil Hopko. Určite za našu cirkev, duchovenstvo aj veriacich môžem povedať, že sa veľmi tešíme na Svätého Otca a v kútiku srdca sa aj nádejame, že si nájde čas aj na stretnutie s katolíkmi východného obradu.
Toľko prvé reakcie na slová Svätého Otca. Pri tejto tlačovej konferencii, ktorá sa konala po dlhom 15-mesačnom období bez podobných príležitostí novinárov, dal Svätý Otec osobitnú príležitosť nahliadnuť do procesu, ako sa rodia apoštolské cesty, a postupne dôkladne vysvetlil, že sa ceste do rodnej Argentíny nevyhýba, ale okolnosti jej neboli naklonené. Približme si jeho uvažovanie zo záznamu tlačovej konferencie na palube lietadla.
V úvodných otázkach hovoril pápež František o súvise cesty s odkazom encykliky Fratelli Tutti a dokumentom o ľudskom bratstve z Abu Zabí. Podelil sa aj o stretnutí so šítským ajatoláhom Al-Sistánim a jeho výnimočnej osobnosti. K téme budúcich apoštolských ciest sa dostal v tretej otázke, ktorú položila v mene novinárskej skupiny Eva Fernandezová z agentúry COPE.
Završujete 8. rok svojho pontifikátu. Stále si myslíte, že bude krátky? Napokon veľká otázka. Vrátite sa ešte niekedy do Argentíny? A keďže som Španielka, má nádej aj Španielsko, že jedného dňa privíta pápeža?
Začnem od poslednej otázky. Rozumiem jej a viaže sa na knihu môjho priateľa novinára Nelsona Castra, lekára. Napísal knihu o chorobách prezidentov a ja som mu raz povedal, veď ak prídeš do Ríma, musíš napísať jednu o chorobách pápežov, pretože bude zaujímavé spoznať ich choroby, aspoň niektorých z posledných čias. Urobil so mnou rozhovor a vyšla kniha. Vravia mi, že je dobrá, nevidel som ju. On sa ma spýtal, ak odstúpite z úradu, vrátite sa do Argentíny alebo zostanete tu? Ja som povedal, nevrátim sa do Argentíny, ale zostanem tu, v mojej diecéze. Nuž, s touto hypotetickou otázkou sa spája aj odpoveď. Kedy pôjdem do Argentíny, alebo prečo tam nepôjdem? Ja odpovedám vždy tak trochu s iróniou. Bol som 76 rokov v Argentíne. To je dostatočne dlho, či nie? Je tu jedna vec, o ktorej neviem, prečo sa nehovorí. Apoštolská cesta do Argentíny bola plánovaná v novembri 2017. Začalo sa na tom pracovať. V pláne bolo Chile, Argentína a Uruguay. Bolo to zamýšľané na koniec novembra. Avšak potom sa v tom čase v Chile konala volebná kampaň. V tých decembrových dňoch bol zvolený nástupca Michelle Bacheletovej, no ja som mal ísť predtým, než sa zmení vláda. Nemohol som ísť. Mysleli sme, že to urobíme takto. Pôjdem v januári do Chile a potom do Argentíny a Uruguaya. Ale nedalo sa, pretože január je v tých dvoch krajinách ako júl či august. Pri rozvažovaní padol návrh. Prečo k tomu nepripojiť aj Peru, ktoré bolo preskočené pri apoštolskej ceste do Ekvádoru, Bolívie a Paraguaja? Zostalo bokom. A odtiaľ sa zrodila apoštolská cesta do Chile a Peru v januári 2018. Toto však chcem povedať preto, aby sa nevymýšľalo o akejsi fóbii z vlasti, patriafóbii. Keď bude príležitosť, cesta sa bude môcť zrealizovať, pretože je tu Argentína, Uruguay a juh Brazílie. A ešte ďalej k cestám. Ja na to, aby som urobil rozhodnutie o cestách, načúvam. Počúvam rady poradcov a tiež občas, keď niekto príde, poviem mu, čo si o tom myslíš, mám ísť na to a to miesto. Dobre mi padne počúvať, toto mi pomáha urobiť neskôr rozhodnutia. Načúvam radcom a napokon sa modlím, intenzívne uvažujem, o niektorých cestách uvažujem veľa. Potom rozhodnutie príde zvnútra, takmer spontánne, ale ako dozreté ovocie, je to dlhý proces. Niektoré rozhodnutia sú náročnejšie, iné jednoduchšie. Rozhodnutie o tejto ceste do Iraku vychádzalo ponajprv od veľvyslankyne Iraku, detskej lekárky, ktorá bola diplomatickou reprezentantkou. Vynikajúcej, statočnej, ktorá na mňa naliehala. Potom prišla veľvyslankyňa v Taliansku. Je to žena, čo vie zabojovať. Potom prišiel nový veľvyslanec pri Vatikáne. Pred ním prišiel prezident. Všetko toto zostávalo v mojom vnútri. Za tým rozhodnutím však je aj jedna vec, ktorú chcem spomenúť. Jedna z vás mi darovala najnovšie španielske vydanie knihy Posledné dievča od Nade Muradovej. Čítal som ju v taliančine, je to príbeh jazídov. A Nadia Muradová rozpráva strašidelné veci. Radím vám prečítať si ju, v niektorých bodoch sa môže zdať ťaživá. Ale takto vyšlo z hĺbky moje rozhodnutie. Táto kniha vo mne pracovala. Aj keď som počúval Nadiu, ktorá prišla, aby mi vyrozprávala tie hrozné veci. Všetko toto dohromady mi umožnilo spraviť rozhodnutie, mysliac na všetky tie problematické aspekty, tak mnohé. Ale nakoniec prišlo rozhodnutie a urobil som ho. Ďalej, ohľadom 8. roka pontifikátu, musím urobiť takto.
V tejto chvíli Svätý Otec s veľkým úsmevom prekrížil prsty na znak toho, že budúcnosť nezávisí len od jeho ľudského plánovania. Pokračoval týmito slovami.
Neviem, či sa apoštolské cesty uskutočnia alebo nie, len sa vám priznám, že pri tejto ceste som sa unavil oveľa viac než pri iných. Tých 84 rokov neprichádza samo, má to svoje dôsledky. Nuž, uvidíme. Teraz budem musieť ísť do Maďarska na záverečnú omšu Medzinárodného eucharistického kongresu. nie na návštevu krajiny, ale iba na svätú omšu. Ale Budapešť je na 2 hodiny autom od Bratislavy. Prečo nenavštíviť Slovensko? Neviem. Takto sa veci uberajú.
Svätý Otec ďalej odpovedal novinárom na otázku, či si pri rozhodovaní sa o podniknutí cesty plne uvedomoval zodpovednosť za riziko šírenia nákazy pri hromadných podujatiach. Témou bol aj cirkevný život kresťanov na Blízkom východe. Svätý Otec potvrdil vôľu navštíviť Libanon, ale súčasná akútna kríza v krajine to zatiaľ neumožňuje. Voči Sýrii cíti mimoriadnu blízkosť, no o jej návšteve zatiaľ neuvažoval. V tejto súvislosti hovoril Svätý Otec o veľkej výzve dnešných čias, ktorou je vysťahovalectvo a osudy utečencov. Spomenul aj malého chlapčeka Alana Kurdiho, ktorého fotografia ako obete stroskotania prevádzačského člnu pri tureckom pobreží sa stala symbolom drámy migrantov. S otcom nebohého Alana sa pápež František osobne stretol pri návšteve Erbilu.
Svätý Otec hovoril aj o tom, ako veľmi mu chýba počas pandémie živý kontakt s pútnikmi pri generálnych audienciách. Zároveň však zdôraznil, že plne rešpektuje zdravotné opatrenia, pri ktorých zodpovednosť prislúcha príslušným verejným autoritám. V poslednej otázke vyslovil silnú výzvu na rešpektovanie žien a úctu k žene s poukázaním na drámy novodobého otroctva. Otázku položila francúzska novinárka Catherine Marciano z agentúry France Press.
V Karakoši ste ženy podporili veľmi peknými slovami. Čo si však myslíte o tom, že moslimská žena zamilovaná do kresťana sa nemôže za neho vydať bez toho, aby ju rodina vyradila, ba i horšie?
Ženy sú odvážnejšie ako muži. To je pravda, vždy to tak bolo. Avšak žena je ešte aj dnes pokorovaná. Poďme až k tomu extrému. Jedna z vás mi ukázala cenník žien, vytvorený ISISom. Nemohol som tomu uveriť. Ženy sa predávajú, ženy sa zotročujú. Aj v centre Ríma práca boja proti obchodovaniu s ľuďmi je prácou dennodennou. V jubilejnom roku som navštívil jeden z mnohých domov diela Dona Benciho. Boli tam oslobodené dievčatá, jedna s odrezaným uchom, lebo v onen deň nepriniesla peniaze. Ďalšia bola privezená z Bratislavy, v kufri auta, otrokyňa, unesená. Toto sa odohráva medzi nami, veru nami civilizovanými, obchodovanie s ľuďmi. V istých krajinách, predovšetkým v časti Afriky, je zmrzačovanie žien ako rítus, ktorý sa musí vykonať. Ženy sú teda ešte stále ako otrokyne a my musíme bojovať, veru bojovať za dôstojnosť žien. Oni sú tými, kto pohýna dejiny vpred a toto nie je zveličovanie. Ženy nesú vpred dejiny a nie je to len kompliment, lebo dnes je MDŽ. Skutočne otroctvo je takéto, zavrhovanie ženy. Pomyslíme, že na istom mieste bola diskusia o tom, či odvrhnutie manželky musí byť dané písomne alebo len ústne. Ani len to právo mať dokument o odvrhnutí. Nuž, toto sa odohráva dnes. A aby sme nechodili ďaleko, pomyslíme na centrum Ríma, na dievčatá, ktoré sú unesené a vykorisťované. Myslím, že som k tomu povedal všetko.
Po odpovedi na túto záverečnú otázku zakončil Svätý Otec vyše 50-minútovú tlačovú konferenciu prosbou o modlitbu za neho.
Zajtra Svätého Otca čaká generálna audiencia. Očakáva sa, že pri nej zhrnie svoje skúsenosti z práve skončenej apoštolskej cesty. Milí poslucháči, do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.